Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Petak je 27. avgusta, ovo su naslovi emisije. Crnogorska policija zaplijenila tonu kokaina u Zeti na domak Podgorice, uhapšene dvije osobe. Mitropolija saopštila ustoličenje Joanikija u Cetinskom manastiru 5. septembra bez prisustva vjernika i slavlja. Nastavlja se evakuacija nakon smrtonosnih napada u Kabulu, u kojima je poginulo više od 90 civila. Američki predsjednik Joe Biden poručio da će teroristi platiti cijenu. U narednih pola sata Skupština prijestolnice Cetinje raspravlja o bezbjednosnoj situaciji uoči ustoličenja Joanikija u Cetinskom manastiru. Gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kaščelan poručio da je bezbjednosna situacija veoma složena, kao i da je stav njegove i lokalne uprave da se čin ustoličenja obavi van Cetinja.
Sagledavajući pažljivo kontekst dostupnih poruka i informacija, kao i činjenicu da je najavljeno ustoličenje Joanikija Mićovića u Cetinskom manastiru, vrijeđa nacionalna i religijska osjećanja pravoslavnih vjernika koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, lokalna administracija i ja kao gradonačelnik smo mišljenja da bi taj vjerski obred trebao obaviti van Cetinja.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija je potvrdila da je u akciji sprovedenoj tokom noći zaplijenila oko tonu kokaina u naselju Mojanovići u Zeti na domak Podgorice. Droga je pronađena u pošiljci banana, dvije osobe su uhapšene, navela je uprava policije u objavi na Twitteru. Akcija je sprovedena u saradnji sa upravom carine i zaplijenjeno je 1205 paketa kokaina, čija je ukupna težina oko jedne tone. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je čestitao policiji na Twitteru na akciji zapljene i poručio da, citiram, Crna Gora neće biti zemlja kriminala, kraj citata. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve odustala je od organizovanja javnog okupljanja i takozvanog svenarodnog sabora ispred Cetinskog manastira u vrijeme najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija. Kako je saopšteno iz Mitropolije, ustoličenje će biti održano u Cetinskom manastiru 5. septembra uz prisustvo patrijarha Porfirija, episkopa i predstavnika crkvenih opština. Želeći da damo maksimalan doprinos miru i stabilnosti Crne Gore, poštujući epidemiološke mjere, odlučili smo da se ustoličenje obavi pod svodovima Cetinskog manastira, kojem će prisustvovati patrijarh Porfirije u sasluženje episkopa, navodi se u saopštenju iz Mitropolije. Od 1. septembra biće obustavljeno besplatno PCR testiranje za turiste kojima je za povratak u matičnu zemlju neophodan negativan test, saopštio Institut za javno zdravlje i dodao da su odluku donijeli Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomskog razvoja u saglasnost vlade Crne Gore. Ministarstvo zdravlja je donijelo naredbu na osnovu koje svi zaposleni i učenici tokom boravka u javnim i privatnim ustanovama koje obavljaju obrazovni program i vaspitni rad, nose zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta. Temelj ove naredbe je, kako poručuju iz ministarstva, očuvanje zdravlja đaka. U ovom trenutku obavezno nošenje maske je nužno za regularan početak školske godine, saopštili su iz ministarstva zdravlja samo par dana, pošto je ministarstvo prosvjete saopštilo da djeca na nastavu od 1. septembra treba da nose maske, ali i ne moraju. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan sletio je danas na međunarodni aerodrom Sarajevo. Nakon dolaska Erdoğan će, kako je najavljeno, obići grob prvog predsjednika Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. U poslijepodnevnim satima susrešće se sa članovima predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem i Miloradom Dodikom, potvrđeno iz ove institucije. Ceremonija svečanog dočeka Erdoğana uz vojne počasti planirana ispred zgrade predsjedništva BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 90 civila je poginulo u dvije eksplozije ispred aerodroma u Kabulu, saopštili su bolnički izvori i talibanski zvaničnik u glavnom gradu Afganistana. Najmanje 13 američkih vojnika je poginulo u eksplozijama za koje je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Napori za evakuaciju nastavljaju se i danas na međunarodnom aerodromu Hamid Karzai u Kabulu. Prema snimcima novinske agencije Reuters, evakuisani se ukrcavaju u avion, a neki avioni sa putnicima već su poletjeli. Bugarska je najavila da će poslati pojačanje od 400 do 700 vojnika na granicu s Grčkom i Turskom usred sve veće zabrinutosti u Evropi zbog priliva migranata iz Afganistana. Zauzimanje Afganistana od strane Talibana je izazvalo strah od ponavljanja evropske emigracijske krize 2015. godine, kada je u blok stiglo više od milion ljudi koji bježe od rata i siromaštva na Bliskom istoku. Avion sa 121 osobom evakuisanom iz Afganistana i u tranzitu prema Sjedinjenim državama stigao je rano jutros na aerodrom u Tirani. Među putnicima su bebe, djeca i ljudi u kolicima, a svima je provjerena temperatura po dolasku. Potom su prebačeni u šatore na registraciju da bi dobili hranu, rekao je Reutersov fotograf sa mjesta događaja. Naoružani napadači u Nigeriji oslobodili su određeni broj đaka koje su oteli iz jedne škole u maju, izjavio je njihov nastavnik. Otmičari su odveli 136 učenika iz škole u Tegini i tražili otkupninu. Školski zvaničnici saopštili su da je 15 đaka pobjeglo u junu, a da je 6 preminulo u zatočeništvu, prenio je BBC. U ovom trenutku nije jasno kako su tačno učenici oslobođeni. Masovne otmice radi naplate otkupa postaju sve češće širom Nigerije tokom poslednjih nekoliko mjeseci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve odustala je od organizovanja javnog okupljanja i takozvanog svenarodnog sabora ispred Cetinskog manastira u vrijeme najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija. Kako je saopšteno iz mitropolije, ustoličenje će biti održano u Cetinskom manastiru 5. septembra uz prisustvo patrijarha Porfirija, episkopa i predstavnika crkvenih opština. Na Cetinju je vanredno zasjedao lokalni parlament, a odbornici su poručili da u ustoličenju mitropolita Srpske crkve u Crnoj Gori Joanikiju nije mjesto na Cetinju. Odbornici su saglasni da je bezbjednosna situacija u prijestolnici veoma složena, zbog čega je neophodno ceremoniju održati van Cetinja, kako bi se očuvao građanski mir. Sjednicu je pratila Aneta Durović.
I dok je trajala sjednica na Cetinju, mitropolija Crnogorsko-Primorska se oglasila saopštenjem, poručivši da od ustoličenja u Cetinskom manastiru ne odustaju, ali da će se ono obaviti bez prisustva vjernika i slavlja. Kako su kazali, građanima koji ostanu kod kuće omogućit će prenos putem televizije.
Želeći da damo maksimalan doprinos miru i stabilnosti Crne Gore, poštujući epidemiološke mjere, odlučili smo da se ustoličenje obavi pod svodovima Cetinskog manastira na liturgijskom sabranju kojem će prisustvovati patrijarh Porfirije. Ovaj događaj obavit će se bez ranije planiranog svenarodnog sabora ispred Cetinskog manastira. Ustoličenje mitropolita je radost cijele crkve, pa pozivamo sveštenstvo da sa vjerujućim narodom toga dana u svim hramovima mitropolije Crnogorsko-Primorske liturgijski i sa blagodarenjima Bogu proslavi ovaj događaj.
S druge strane, odbornici na Cetinju su jasni. Ceremoniju ustoličenja mjesto nije na Cetinju. Predlagač predloga zaključaka o sprovođenju aktivnosti na očuvanju građanskog mira, odbornik SDP-a Nikola Đurašković, u uvodnom izlaganju ponovio je predlog zaključaka, kazavši da je dužnost odbornika da usvajanjem tog dokumenta doprinesu očuvanju mira i spokoja građana prijestolnice. On je pozvao organizatore ustoličenja mitropolita SPC Joanike u Cetinskom manastiru da taj čin održe na nekom drugom mjestu.
Cetinje kao mjesto veličanstvenog otpora velikosrpskoj politici u najtežim vremenima 90-ih ne može ćutkije posmatrati da se u njemu odigrava simbolično počinjavanje i pokoravanje Crne Gore. I mora direktno upozoriti da ustoličenje mitropolita Srpske crkve na Cetinju može biti ugrožena naša najveća vrijednost, građanski mir. Zbog toga, ovim zaključcima između ostalog apelujemo na organizatore ovog čina da odustanu od ceremonije koja se spravom doživljava kao akt provokacije. posebno imajući u vidu aktuelni politički kontekst i vjekovnu nepravdu prema jednom narodu kojem se otima njegovo kulturno i istorijsko nasljeđe.
Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Aleksandar Kašćelan kazao je da je dužan da zbog ukupne situacije ponovi da je prioritet očuvanje mira. Istako je da svjedočimo narativu kojim se manipuliše osjećanjima građana, što se posebno očitava u vezi sa ustoličenjem mitropolita, čemu se daje sa jedne strane državni značaj, a sa druge strane vrijeđaju osjećanje građana.
Te da su tenzije podignute do te mjere da smo svakodnevno u javnom prostoru zasuti mnoštvom poruka uznemirujućeg i neprimjernog sadržaja. Sagledavajući pažljivo kontekst dostupnih poruka i informacija, kao i činjenicu da je najavljeno ustoličenje Joanikija Mićovića u Cetinskom manastiru, vrijeđa nacionalna i religijska osjećanja pravoslavnih vjernika koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, koji kao većinski narod u Crnoj Gori imaju poseban sentiment i poštovanje prema tom sakralnom objektu. Lokalna administracija i ja kao gradonačelnik smo mišljenja da bi taj vjerski obred trebao obaviti van Cetinje.
Odbornik Demokratske partije socijalista Milovan Janković kazuje da je Joanik ambasador Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Prema tome, na Cetinju nema ambasada, ambasade su u Podgorici, a hram je u Podgorici, pa neka se ustoli čitav.
U Crnoj Gori su sedmicama unazad podignute političke tenzije zbog najave iz mitropolije da će 5. septembra u Cetinskom manastiru biti obavljena ceremonija ustoličenja mitropolita Joanikija. Tom činu su se usprotivile crnogorske nacionalne organizacije, opozicione političke partije na čelu sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića i sama opština Cetinje. Smatraju da taj čin predstavlja nagovještaj okupaciji Crne Gore, klerikalizaciju društva i pokušaj uvođenja Crne Gore u takozvani srpski svet. Dan ranije održana je sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost kojom je predsjedavao Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore. Savjet je saopštio da očekuje da Vijeće za nacionalnu bezbjednost nastavi da kontinuirano koordinira i usmjerava obavještajno-bezbjednostni sektor i razmatra bezbjednostnu situaciju u vezi najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evakuacija iz Afganistana se nastavlja nakon napada u blizini aerodroma u Kabulu, u kom je život izgubilo više od 90 civila i najmanje 13 američkih vojnika. Odgovornost za napade preuzela Islamska država u Afganistanu, grupa poznata kao Islamska država provincije Horasan ili ISIS-K. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izjavio je u obraćanju iz Bijele kuće da teroristički napad neće odvratiti Sjedinjene Države od evakuacije američkih građana, saveznika i ugroženih Afganistanaca. Nevena Bogdanović.
Žrtve dva bombaška napada u blizini aerodroma Hamid Karzai u Kabulu i dalje se broje. Lekari i medicinske sestre u Kabulu radili su cijelu noć pružajući pomoć povređenima. Bolnice, koje se već bore sa manjim brojem osoblja od kad su talibani preuzeli vlast pre nedjelju dana, su preopterećene. Evo kako je napad izgledao iz perspektive očevica koji je govorio za Reuters.
Moj dragi brate, došlo je do iznenadne eksplozije na mjestu na kome smo bili. Izašli smo iz vode, iz kanala pored aerodroma i vidjeli da je mnogo ljudi pogođeno eksplozijom. Eksplozija je odbacila mnogo ljudi, raznijela im je glave. Također je mnogo stranih vojnika pogođeno. Ljudi su počeli da beže i mi smo pobegli.
Usledile su reakcije iz Vašingtona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je u četvrtak uveče da će odgovorni platiti za ono što su učinili.
Onima koji su izveli ovaj napad, kao i svima onima koji žele zlo Americi, znajte ovo, nećemo oprostiti, nećemo zaboraviti, naći ćemo vas i nateraćemo vas da platite.
Biden je također rekao da teroristički napad neće odvratiti Sjedinjene Države od evakuacije hiljada američkih građana, saveznika i ugroženih Afganistanaca.
Teroristi nas neće odvratiti. Nećemo im dozvoliti da zaustave našu misiju. Nastavit ćemo evakuaciju. Također sam naredio mojim komandantima da razviju operativne planove za gađanje imovine, lidera i objekata ISIS-K. Odgovarat ćemo snažno i precizno u naše vrijeme, na mjestu koje odaberemo i u trenutku koji odaberemo. Evo šta treba da znate. Ovi ISIS teroristi neće pobediti. Spasit ćemo Amerikance. Izvući ćemo naše afganistanske saveznike i naša misija će se nastaviti. Amerika neće biti zastrašena.
America will not be intimidated.
Hiljade ljudi okupljalo se u i oko aerodroma poslednjih dana u nadi da će biti evakuisani iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast u toj zemlji. Sjedinjene države i saveznici uspeli su do sada da evakuišu više od 95.000 ljudi. Zemlje žure da evakuišu ljude do 31. avgusta, pre isteka roka za povlačenje američkih trupa. Kanada, Nemačka, Belgija, Mađarska već su okončale evakuacije. Pentagon je rekao da nakon povlačenja američkih trupa, za šta je rok 31. avgust, SAD više neće biti odgovorne za aerodrom u Kabulu. Umeđu vremenu, bivši predsjednik Afganistana Hamid Karzai i čelnik Visokog saveta za nacionalno pomirenje Abdullah Abdullah zvanično su stavljeni u kućni pritvor u Kabulu, nakon što su im talibani oduzeli obezbeđenje, javlja CNN. Talibani su u ponedeljak oduzeli oružje Karzajevom obezbeđenju i vozila, što je navelo bivšeg predsjednika da se preseli kod Abdullaha, navodi CNN-ov izvor. Međutim, u sredu su talibani također pretražili Abdullahovu kuću i uzeli mu obezbeđenje i vozila. Prema tom izvoru, Karzai i Abdullah su efektivno u kućnom pritvoru u Kabulu, bez svojih telohranitelja i prepušteni na milost i nemilost talibana. Prošle sedmice portparol Talibana rekao je za CNN da ta grupa želi da formira inkluzivnu vladu. Od tada je razgovarala sa Karzajem i Abdullahom, koji su ostali u Kabulu kada su Talibani zauzeli glavni grad.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle 20 godina borbi američkih snaga s talibanima i njihovim militantnim saveznicima, obe strane su suočene sa zasebnom pretnjom. Afganistanskim ogrankom islamske države koje smatra da su talibani i suviše mekani i da su dogovorom sa Sjedinjenim američkim državama izdali džihad, pišu svetski mediji. Vojni planeri upozoravaju da bi haos u Afganistanu mogao da dovede do još veće pretnje, čak i od talibana, pošto regionalni ogranak islamske države nastoji da ojača svoju poziciju, piše Times. ISIS-K ili Islamska država Horasana osnovan je u istočnom Afganistanu 2015. kao ogranak grupe koja je zauzela velike delove Sirije i Iraka kako bi uspostavila takozvani kalifat. Afganistanski ogranak IDIL-a zaklet je neprijatelj Talibana, dve grupe su se više puta sukobljavale. ISIS-K veruje da je talibanska verzija islamske vladavine previše mekana, ukazuje Times, dodajući da je regrutovao Talibane koji su bili nezadovoljni neuspehom njihovih vođa na bojnom polju, dok su sa zavišću gledali na pobede IDIL-a u Siriji. Za razliku od afganistanskih talibana, čiji je fokus na Afganistanu, ISIS-K je više puta pokazao želju da napada Ujedinjene nacije i zapadne sile. Iako je fokusiran na provincije blizu granice s Pakistanom, izvor trenutne zabrinutosti predstavlja mogućnost te grupe za napade u glavnom gradu Kabulu, što je i ranije činio samoubilačkim bombaškim napadima. Iako su i talibani i ISIS-K militantni sunitski islamisti, među njima postoje razlike po pitanju religije i strategije, dok obe grupe tvrde da su samo one istinski džihadisti. Ti sporovi, navodi AFP, doveli su do njihovih krvavih borbi, mada su talibani izašli kao pobednici posle 2019. kada ISIS-K nije uspeo da obezbedi teritoriju kao njena matična grupa na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države se 20 godina bore s talibanima i njihovim militantnim partnerima u Afganistanu, Al-Kaidom i mrežom Hakani, ali sada najveću neposrednu pretnju i za Amerikance i za talibane predstavlja manje poznati zajednički neprijatelj, ISIS-K, piše New York Times. Ujedinjene nacije su u izveštaju u junu procenile da je proteklih meseci u Afganistan došlo 8.000 do 10.000 boraca iz Centralne Azije, Pakistana, Ruskog Severnog Kavkaza i kineskog regiona Xinjiang. Afganistan je sada postao Las Vegas terorista, radikala i ekstremista, rekao je bivši afganistanski bezbednosni zvaničnik Ali Muhammad Ali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Organizatori četvorodnevnog muzičkog festivala Sea Dance, koji je počeo sinoć na plaži Buljarica kod Budve, kažu da se i u pandemijskim uslovima festivali mogu održati ako se mjere rigorozno poštuju. Sea Dance, koji se iz lokalnog i državnog budžeta finansira sa ukupno pola miliona eura, podržao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji je rekao da ne očekuje dodatna usložnjavanja epidemiološke situacije zbog festivala. Podsjetimo, Velika Britanija je stavila Crnu Goru na crvenu listu zbog COVID-19, zemlja je u riziku i da uskoro bude skinuta sa liste Evropske unije takozvanih bezbjednih država u oblasti pandemije. Pripremila je Jasna Vukićević.
Na festival ove godine mogu ući samo posjetioci sa dokumentom da su primili najmanje jednu dozu vakcine protiv COVID-19 ili da su preležali virus, te oni sa negativnim PCR ili brzim antigenskim testom. Dušan Kovačević iz C-Dance-a.
Exit je pokazao da se čak i u pandemijskim ustrojima festivalima odigravati i da mogu da se okupe veliki broj ljudi. Ako se mere ispoštuju rigorozno, mi zaista rigorozno sprovodimo sve mere.
Iako smatra da su ocjene o mogućem zdravstvenom riziku festivala relevantne, potpredsjednik vlade Dritana Bazović kaže da porast inficiranih nije specifičan samo za Crnu Goru, te da se sam uvjerio kako se kontroliše da li posjetioci imaju jedan od propisanih certifikata.
Ja sam siguran da su organizatori, sam sam se to uvjerio, omogućili da se svi ljudi na ulazima iskontrolišu, da oni koji žele da pristupe, a nemaju neki od zadovoljavajućih certifikata, ostvare to kroz brzi test koji je tu u blizini i mislim da je to dovoljni stepen zaštite. Navijam da građani što više poštuju mjere, da drže distancu koliko je to moguće i lično mislim da nikakvih dodatnih usložnjavanja neće biti vezano konkretno za ovaj događaj. A da li u narednim mjesecima očekujemo da se stvar malo iskomplikuje, to je nešto što svakako ne bi izbjegli čak i da ovog događaja nema.
Neki od posjetilaca smo pitali da li su razmišljali o festivalu kao mogućem zdravstvenom riziku.
Pa sad da vam kažem, mislim da je se korona svima više popela na glavu što se tiče omladine. Svi želimo da izađemo iz kuće, da malo uživamo, da se družimo. Mislim da niko specijalno ne gleda te okolnosti.
Ali kako poštuju te mjere?
Mislim, rizik je sve. Da li ima sidens ili nema, sve jedno.
I think the bigger risk is to not gather, you know.
Mislim da je najveći rizik da se ljudi ne okupljaju. To je veći rizik od korone.
That's a bigger risk than the corona.
It's the first time we are in a festival during corona. That festival that big.
Prvi put smo tokom korone na nekom većem festivalu. Vagali smo je li to rizik, ali je zbilja teška godina za nama. Ispoštovali smo mjere. Imamo 24 godine i sada možemo da proslavimo 3-4 dana.
You can get the virus everywhere.
Virusom se može inficirati svuda. Dolazak na festival može biti rizik, ali mladi smo, treba nam zabave.
We are young, so we need some fun.
Pitali smo i mještane Buljarice što misle o masovnom okupljanju pred kraj pandemijske sezone.
Teško pitanje. Nadamo se da će biti dobro. Moramo se malo prilagoditi.
Može li biti to epidemiološki rizik tako masovno okupljanje?
To izgleda ni doktori ne znaju. Kamo li mi?
Ovako, kad globalno gledate, da. Ali s obzirom kao što je to baš malo od djevera treba da uđe sa 16 godina i njena sestra sa 20, da baš ne može ako nije vakcinisan, ako odmah ne uradite, ja mislim onda da nema problemu. Mislim da ne bi trebao, ima tu dosta drugih stvari, cijela plaža jedno do drugog, ko zna ko je i bolestan i ko nije, pa su jedno do drugog, digne se sa one ležajke, dođe drugi, tako da je to sve rizično, ali opet ne mora da znači da je ovo uopšte, ovo možda čak i manje rizično da bude nego ovo ovako svakodnevnica u stvari naš.
Na dan otvaranja C-Dance-a u Crnoj Gori od posljedica pandemije preminulo 9 osoba, a broj novozaraženih od 764 je najveći u zadnjih 10 mjeseci. Velika Britanija je tog dana stavila Crnu Goru na crvenu listu za putovanja, što znači da putnici koji nemaju britansko ili irsko državljanstvo ili pak prijavljen boravak neće moći da uđu u Englesku iz Crne Gore. Oni koji ispunjavaju te uslove morat će u karantin. Crna Gora je i među zemljama koje rizikuju da ubrzo budu skinute sa liste Evropske unije na kojoj su bezbjedne države vezano za COVID-19. To bi značilo vraćanje restriktivnih mjera za crnogorske građane koje se tiču kretanja unutar Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uprava Subotice je saopštila da je Fondacija Kapetan Dragan, koju vodi osuđeni za ratne zločine Dragan Vasiljković, ispunila sve uslove za dobijanje poslovnog prostora u centru tog grada. Lokalna vlast koju predvodi Srpska napredna stranka tako je odgovorila na javni poziv opozicione demokratske stranke da se oduzmu prostorije Vasiljkovićevoj organizaciji koja trenutno vodi kampanju za oslobađanje Zvijezdana Jovanovića, osuđenog za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Demokratska stranka, ali i pojedini poslanici vladajuće Srpske napredne stranke zatražili su zabranu rada fondacije Kapetan Dragan. Više detalja u prilogu Dušana Komarčevića.
Gradska uprava Subotice u saopštenju objavljenom 26. avgusta navodi da se fondacija Kapetan Dragan novembra prošle godine obratila Subotičkoj službi za poslovne prostore, te da je nadležna komisija istog meseca jednoglasno dodelila prostorije toj fondaciji u jednoj od centralnih gradskih ulica.
Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice propisano je da se poslovni prostori mogu izuzetno dati u zakup neposrednom pogodbom u slučaju kada zakup traže domaće humanitarne organizacije, parlamentarne političke stranke, organizacije i udruženja građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite, zaštite životne sredine, a pod uslovom da taj prostor ne koriste za ostvarivanje prihoda.
Navodi se u saopštenju koje potpisuje gradonačelnik Subotice Stevan Bakić. U saopštenju se dodaje da je predmetni poslovni prostor čak 3 puta bezuspešno oglašavan radi izdavanja u zakup. Opoziciona demokratska stranka je ove sedmice zatražila od gradske uprave da raskine ugovor sa fondacijom koju vodi Dragan Vasiljković, bivši vođa paravojne formacije Kninđe, koja je delovala na ratištima u Hrvatskoj. Nedavno je na zvaničnoj Facebook stranici fondacije pokrenuta akcija za pomilovanje Zvezdana Jovanovića, bivšeg pripadnika jedinice za specijalne operacije koji je osuđen na 40 godina zatvora, kao neposredni izvršilac atentata na premijera Srbije i predsjednika DS-a Zorana Đinđića 2003. godine. Na stranici fondacije mogu se naći majice sa likom Zvezdana Jovanovića i porukom Sloboda za heroja. Daniel Kovačić, predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke u Subotici, kaže za Radio Slobodna Evropa da demokrate očekuju da nadležne institucije zabrane rad ove fondacije.
Ono što je nama problem ovde, a mislim da je to problem i svuda po Srbiji, jeste što nadležne institucije ne reaguju. Očekujemo i od policije i od tužilaštva da se pokrene postupak, suprotno ćemo mi pokrenuti krivičnu prijavu. Tu se potencira da je neko heroj zato što je ubio drugog čoveka. Za nas je to potpuno neprihvatljivo.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, koja je na čelu vlasti i u Subotici, pozvao je 22. avgusta tužilaštvo da reaguje. Ja ne znam šta je za hapšenje, suđenje, zabranu delovanja, ako ovo nije, napisao je između ostalog Šormaz na Twitteru. Radio Slobodna Evropa pokušala je da kontaktira fondaciju Dragana Vasiljkovića, ali niko nije odgovorio na mailove niti telefon koji se može naći na Facebook stranici ove fondacije. O zabrani rada udruženja, fondacija i političkih organizacija odlučuje Ustavni sud Srbije. Do sada je ta institucija zabranila delovanje neonacističke organizacije Nacionalni stroj 2011. i klerofašističke grupe Otačastveni pokret Obraz 2012. Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta i stručnjak za ustavno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da Ustavni sud odlučuje o zabrani ukoliko proceni da postoje elementi protivustavnog delovanja.
E sad, kad se radi o ovim pojedinačnim aktivnostima, kakav je ovaj slučaj, pre bi se tu možda trebalo da ustanovi nadležnost javnog tužilaštva nego razlog za zabranu. Jer to je konkretna aktivnost, a ne neko programsko opredelenje ili delovanje na trajnoj osnovi.
Dragan Vasiljković je pred sudom u Hrvatskoj osuđen na 13,5 godina zatvora zbog ratnih zločina po komandnoj odgovornosti u Kninu i Glini u ratu u Hrvatskoj 1991. i 1992. godine. Nakon odslužene kazne vratio se u Srbiju marta 2020. U junu iste godine osnovao je fondaciju Kapetan Dragan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Crnogorska policija zaplijenila tonu kokaina u Zetina, domak Podgorice, uhapšene 2 osobe. Mitropolija je saopštila da je ustoličenje Joanikija u Cetinskom manastiru 5. septembra bez prisustva vjernika i slavlja. Nastavlja se evakuacija nakon smrtonosnih napada u Kabulu u kojima je poginulo više od 90 civila. Američki predsjednik Joe Biden poručio da će teroristi platiti cijenu. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Eljšani i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.